From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi se starttaa nyt. Hei, mulla on vieraana ihminen, jota itse asiassa mun piti pyytää 2 vuotta sitten, mutta sitten on tapahtunut kaikenlaista. Ja jossain vaiheessa meidän tuottaja oli johonkin yhteydessä, mutta se ei koskaan siitä saanut ketään hänen puoleltaan kiinni. Sitten mä laitoin viestin tuossa vähän aikaa sitten ja tuli heti vastaus, että todellakin tuun. Jeboja mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
Jee!
Tervetuloa.
Ihanaa olla täällä. Kiitos.
Ensinnäkin siis pari juttu. Sulla on nyt siis uusi biisi ilmestynyt. Puhutaan Machetesta kohta.
Kyllä.
Mutta oot sä nyt niin kuin jebojana täällä vai onks niin, että Amar on täällä?
Mä sanoisin näin, että mä kanavoin tänään Alex Canary.
Alex Canary.
Joo, okay. Mutta todellakin se on aina Amare, mä oon aina oma itteni. Just. Alteregot on mulle enemmän sellaisia energioita, joita mä kanavoin. Ja mä koen, että meillä kaikilla on niitä jollain tavalla. Yeah. Että ei ole niin, että sä nyt puhut mulle ja sanot Jebo tai Amare ja mä en kuule sua.
Joo. Sä oot siis ihan älyttömän mielenkiintoinen tyyppi. Ensinnäkin sun habitus, meillä nyt kuvataan tää haastattelu, mutta sitten tässä tulee klippejä myöskin tuonne meidän someen, mutta siis sä oot... Sä jotenkin aina erotut sillä tavalla, niin kuin tiedät, että tosi tyylikkäänä ja makeena.
Aa.
Niin kuinka tarkkaan sä oot niin kuin tosta ulkoisesta puolesta?
Mä sanoisin, että mä en ehkä ole tarkka. Että mä pystyn ihan super helposti myös lähteä ulos ja olla ihan täysin chillisti. Ja joskus se jopa vaatii sitä, että jos ei ole valmis vastaanottaa tietynlaista energiaa ja katseita, ja niin sit pystyy vähän niin kuin tone down. Mutta sitten kun mä lähden ulos ja mulla on hyvä fiilis, niin sitten mä tykkään myös. Sut tulee tosi luonnollisesti, että sit laittautuu vähän enemmän. Mutta sä oot myös näyttävä.
No, mutta...
Sulla on myös upea luuki. Plus me matchataan tänään.
No se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Mulla on vihreä paita, sulla on ihana hattu.
Jep.
Ja sitten sulla on ihan tosi pitkä vitiblondi tukka.
Kyllä.
Kuinka usein sä vaihdat tavallaan niin kuin sitä sun ulkoista olemusta?
Koko ajan. Musta tuntuu, että jopa päivittäin, mutta sitten hiusten kanssa ehkä viikoittain tai parin viikon välein. Ja sitten saattaa olla hetki, jolloin mä tykästyn johonkin yhteen luukkiin ja sitten mä pidän sitä pidemmän aikaa. Ja joskus myös on sellaisia vaiheita, että välillä, jos on vaikka monta kuukautta sellaisessa studiorumpassa, että on vaan siellä jossain luolissa, niin sitten sit ei edes hirveästi mieti sitä ulkonäköä. Mutta sitten aina välillä tulee se, että okei, nyt mä tarviin taas jotain uutta, niin sitten mä lähden tekemään jotain siistiä.
Ihmiset tietää sut artistina. Jeboja on artistinimi, jolla sä tuolla teet keikkaa ja esinnyt. Ja nyt tuli uutta musiikkia, Machete-biisi, joka... Mä kuulin sen eka kerta, niin mä olin silleen, että se lähti sillä, että okei, nyt tässä tulee. Ja sit rupesin kuuntelemaan sanoja, niin aika raju kama. Niin, mistä se kertoo sulle? Onko se sulle niin kuitenkin semmoinen läheinen biisi? Onko semmoinen biisi, mikä on niin kuin lähellä?
Musta tuntuu, että se on mun henkilökohtaisin biisi tähän mennessä. Että mä oon tosi paljon tehnyt siis kaikenlaista musiikkia. Kyllä mä oon mennyt syvälle, mutta mulle on paljon helpompaa tehdä niin, että kun mä menen sinne studiolle, niin sit vaikka mä oon se, okei, nyt mä teen jonkun deepin biisin, niin yhtäkkiä sieltä tuleekin enemmän se sellainen... Että mä puhun jostain vaikeasta aiheesta ja sit siitä tuleekin ennäs inspiroiva. Tai sellainen, että mä tavallaan ehkä sellainen asenne tulee sieltä. Tai sellainen, niin kuin, että sellainen todellinen haavoittuvaisuus on mulle ollut niin kuin haastavampaa.
Yeah.
Että todella niin kuin antaa itsensä alttiiksi niin kuin siinä ja on todella haavoittuvainen. Että sit saattaa tulla sellainen, joo, ihan sama mitä tapahtuu, mä silti voitan tämän. Mä oon silti cool tyyppi, mä oon silti vahva.
Yeah.
Mutta musta tuntuu, että tässä biisissä mä annoin itteni olla enemmän haavoittuvainen, mutta kyllä mä huomaan, että sille musiikillisesti mä kuitenkin ujutin sen voimaannuttavuuden sinne. Että sit mä koen, että se puoli kyllä on siellä edelleen ja se on vaan sellainen asia, mikä on läsnä mun musiikissa, että mä haluun, että ihmiset saa siitä voimaa kuitenkin. Ja. Niin se on ehkä sitten siinä musiikkituotannossa tuotu enemmän esille. Mutta tämä biisi kertoo mun edellisestä parisuhteesta ja ehkä siellä on vähän niin kun siroteltu muitakin niin kun parisuhteita, jos mä oon kokenut itse väkivaltaa. Ja no, ehkä pääasiallisesti henkistä väkivaltaa. Mm. Ja sit niitä kokemuksia, niitä tunteita, mitä se on herättänyt. Ja mä koen, että siinä on just se vuoristorata tavallaan sen biisin aikana, että aluksi se on niin kun sitä herkkyyttä ja sitä, että ai vitsi, että wow, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mm. Ja loppuun kohden se ehkä menee sitten siihen silleen, että hei, että jotenkin tätä ei voi enää tapahtua, että nyt tämä on se viimeinen juttu ja mä koen, että mun edellisen suhteessa se oli mulle, mä oon tosi kiitollinen siitä suhteesta, mikä saattaa kuulostaa hassulta jollekin, mutta mä oon kiitollinen sen takia, että se oli mun viimeinen väkivaltainen suhde. Mä en enää ikinä tuu kokea sitä.
Yeah.
Se oli se vähän niin kuin kamelin selkäsuhde.
Yeah. Oliko sitten helppo päästä irti?
No,
koska tämä on siis semmoinen, mä sen takia kysyn tämän, koska on moni ihminen, joka elää semmoisessa parisuhteessa, jossa on sekä sitä fyysistä väkivaltaa, mutta on sitä näkymätöntä henkistä väkivaltaa. Ja jotenkin sitten ihmiset ylipäänsä on aika lailla empaattisia, jotka on niin kuin siinä just sen niin sanottu ottavan osapuolen asemassa. Ja jotenkin sitä miettii, että mä korjan tämän tyypin tai kyllä tämä muuttuu paremmaksi. Ja
kyllä.
Tämä oli varmaan viimeinen kerta ja en mä tästä lähde. Ja mä tiedätkö, että tulee tämmöisiä juttuja.
Kyllä.
Ja sitten on semmoisia, jotka ei vaan pääse pois siitä. Niin miten sun kohdalla tuossa oli?
Se on tosi vaikea lähteä. Musta tuntuu, että siinä usein käy se, että on se alku tilanne ja sitten aina sitä, sit kun se menee vaan niinku huonommaksi ja huonommaksi, niin sitä aina vertaa siihen. Mutta kun se oli joskus tällaista, mä tiedän, että se voisi olla tällaista. Mutta mulle yksi iso merkittävä tekijä oli mun terapeutti. Et se oli sitten jossain vaiheessa silleen, että
nyt
niinku, tämä alkaa menee niin vakavaksi. Niinku. Ja sitten me tehtiin ihan toimintasuunnitelma, että tavallaan. Että oli pari frendiä siinä, jotka tavallaan siinä hetkessä, kun oli se erotilanne, niin sitten mulla oli niinku speed dial, mikä tämä niinku pystyy nopea näppäilemään numerot ja tavallaan, ja oli suunnitelma, että mihin mä meen siitä suoraan ja miten mä tavallaan hoidan sen tilanteen. Eli piti niinku tehdä suunnitelma ja sitten mä tiedän, että varsinkin jos on tällaisia, niinku, mulla oli siinä mielessä helppo tilanne, että se oli aika lyhyt suhde, että tavallaan mä tiedostin jo aika pian, että tämä on nyt taas menossa tähän niinku suuntaan ja mä oon ollut tässä ennenkin, niin mä en halua tätä enää. Et se oli sen takia ehkä helpompi, mutta sitten jos on ollut suhteessa, missä jakaa vaikka lapset tai kodin tai mitä ikinä, niin se on paljon haastavampaa. Mm. Ja silloin sen suunnitelman tekeminen vaatii vielä paljon enemmän, että mihin mä meen täältä. Ja miten mä niin kuin jatkan tätä yhteistä elämää kuitenkin jollain tavalla, koska
niin kyllä.
Saattaa olla asioita, mitä jaetaan.
Ja.
Niin se on tietysti vielä haastavampaa. Et siinä mielessä verrattuna suhteellisesti se oli helppoa, mutta ei se ikinä ole helppoa.
Ja. Miten teit, kun sä sait sen biisin valmiiksi, sä kuulit sen eka kertaa, niin minkälaisia ajatuksia sussa herätti?
Se oli sellainen, että mä vaan kuuntelin sitä. Että mä en vaan niin kuin. Se oli todella raaka se ensimmäinen versio, mutta ehkä se oli se hienous siinä, että et se mun ääni, miten se haavoittuvaisuus oikeasti kuuluu mun äänessä. Ja mä olin vaan silleen, wow, että tässä on nyt jotain. Ja mä en vaan pystynyt lopettaa sen kuuntelemista. Ja sitten se prosessi oli oikeastaan aika pitkä, että sitten me tehtiin monta eri versioa siitä, mikä ei oikein tuntunut, että se oli vaikea kunnioittaa sitä haavoittuvaisuutta ja silti viedä se johonkin. Mutta sitten me saatiin nyt tämä viimeinen versio, että siihen alun perin oli tuottaja Baby Blue messissä, sitten saatiin perjantai 4000 siihen messiin, niin sitten se vei sen tuohon niinku bileformiinsa, mikä se nyt on.
Hei sut muistetaan siis monesta eri asioista, mutta silloin joskus aikoinaan, kun sä lähdet tekemään sitä musiikkia, niin lähtikö se vähän niin kuin, siis mä oon kattonut nyt jo perehtynyt tosi paljon sun menneeseen, mitä siellä on niin kuin taustalla ollut. Ensinnäkin sulla on siis tosi mielenkiintoinen tausta. Sun isä oli Gaanasta.
Kyllä.
Äiti suomalainen.
Kyllä.
Sä oot syntynyt Suomessa. Niin minkälaista oli sitten nuorena olla niin kuin tämmöisessä kulttuurisopassa? Mitä sä koit sun nuoruuden ja lapsuuden?
Mä koen, että se on ollut tosi hienoa, että on ollut upeeta ja jakaa niin kuin sitä elämää tavallaan kahden eri kulttuurin välillä ja myös miten rikastuttavaa se on ollut, että on saanut kokea niin monia asioita ja tiedätkö, ihan niin kuin yksinkertaisia asioita, että musiikki, millaista musaa me ollaan kuunneltu pienestä asti tai millaisia ruokia mä oon saanut syödä tai ihan vaan kulttuurillisia, että miten vaikka esimerkiksi gaanalaiset on superiloisia ja puheliaita ja niin kuin rakkaudellisia. Ja sitten tavallaan mun äidin puoli sit tulee Karjalasta, niin niillä on tosi paljon niitä samoja juttuja, että on puheliaisuutta.
Karjalainen leppu, jos olisi tämmöinen puheliaisuus. Joo, kyllä.
Joo, niin se on ollut, mä oon tosi onnekas siitä kaikesta rikkaudesta, mitä mä oon saanut. Totta kai sitten se on aiheuttanut sen takia haasteita, että koska Suomi on tosi rasistinen maa, niin ihan pienestä asti on joutunut kärsiä ihan vaan sen takia, että minkä värinen on. Ja se ei ole sinänsä liittynyt mihinkään muuhun kuin oikeastaan siihen ihon väriin. Et sitten just mä oon kasvanut täällä Ruoholahdessa ja sit ihan pienestä asti on rattaissa heitetty kananmunia mun päälle ja niin kuin ihan konkreettisesti niin kuin kärsinyt siitä rasismista koko elämäni. Niin totta kai se tuo sit omat haasteensa, mutta mä en ole ikinä antanut sen niin kuin lannistaa. Tai totta kai se lannistaa ja se aiheuttaa vähemmistöstressiä ja se on syy siihen, minkä takia menestyminen on vaikka tosi vaikeaa, koska kaiken sen muun lisäksi, että on vaikka musiikkibisneksessä, niin sen lisäksi pitää vielä taistella niin kuin oman olemassaolon puolesta. Mutta jotenkin mä oon aina kääntänyt sen vahvuudeksi itselleni, että mä oon silleen, että mulla on niin kuin näin paljon rikkautta, niin mä oon kiitollinen siitä. Ja
sä oot tehnyt sen mun mielestä niin kuin sillä tavoin hienosti, että sä oot siis monelle tosi iso esikuva. Mä en tiedä, että varmaan tiedostat sen, mutta se ei varmaan sulla ole niin kuin päivittäin ajatuksessa, kun sä menet peiliin eteen katsomaan, että hei mä oon esikuva monelle ihmiselle. Mutta kun siis niin kuin tällä hetkellä puhutaan niin kuin nuorten pahoinvoinnista ja siitä, että jengiydytään ja tiedätkö, että on paljon tällaisia maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka on täysin suomalaisia, niin kuin sinä ja minä.
Kyllä.
Jotka sitten oikein niin kuin tiedät, mihin paikkaan kuuluu, jotka tuntuu, että ei oikein kuulu niin kuin mihinkään. Oliko sun lapsena semmoinen olo, että kumpa sä koet, että sä oot enemmän? Koska siis mun äiti on kolumbialainen.
Joo.
Mä oon syntynyt itse Kolumbiassa. Mä oon tullut tänne 10-vuotiaana. Mun isä on suomalainen, mutta mä tulin tänne aivan ummikkona. Mä puhun sanotaan Suomeen. Ja nyt kun mä oon kasvanut täällä ja mulla on lapsia ja mulla on perhe ja työ, niin totta kai mä koen, että mä oon suomalainen.
Kyllä.
Sitten kun mä menen sinne Kolumbiaan, niin mä oon silleen, että vitsi, mä oon ihan 100-prosenttinen kolumbialainen. Ja sitten väillä on semmoinen, että sä tyhjö, että sä oot oikein niin kuin, sä oot kumpaakaan. Että siellä mä oon ulkomaalainen, täällä mä oon ulkomaalainen.
Kyllä.
Minkälainen fiilis sulla on?
Mulla on ihan sama fiilis, että tavallaan ei ole osa mitään niin kuin täysin. Että sitten on vähän sellainen välitila olemus koko ajan, että mä koen olevani suomalainen, kun mä oon täällä. Mutta musta tuntuu, että suomalaiset herkästi, ja ei, mä en tarkoita kaikkia, mutta on iso osa myös suomalaisia, jotka ei koe mua suomalaiseksi mun ulkonäön takia.
Kyllä.
Ja siitä tulee vähän sellainen niin kuin eristävä kokemus, koska mä lennän vaikka lentokoneella Suomeen ja kaikille muille puhutaan suomea. Yhtäkkiä mun kohdalla vaihdetaan kieli englanniksi. Mä oon vaan silleen, hey, I'm coming home too. Niin kuin mä oon tulossa myös kotiin. Että niin kuin, what is this? Mutta sitten, kun mä menen Gaanaan, niin siellä on kyllä mulla sama kokemus. Että tavallaan mä koen kyllä itteni gaanalaiseksi. Mä koen, että gaanalaiset on enemmän tervetullut. Että ne on enemmän silleen, että hei, et älä ikinä sano, että sä oot gaanalainen. Että siellä on enemmän sellainen mentaliteetti. Mutta sitten totta kai niin kuin mulla on taas sit se, että mä en osaa sitä kieltä yhtä hyvin.
Ja
mä en ymmärrä sitä kulttuuria. Mä en ole kasvanut siellä.
Ja
jotenka siellä on tosi paljon asioita, mitä mä en ymmärrä samalla tavalla kuin mä ymmärrän Suomessa. Että Suomi on kuitenkin se, missä mä oon kasvanut. Ja kyllä se näkyy, että kun mä oon siellä Gaanassa, ne on silleen, kävele vähän hitaammin, tiedätkö? Niin sä et erotu joukosta niin pahasti.
Ootko sä käynyt nyt paljon Gaanassa?
Joo, kyllä mä oon viettänyt siellä aika paljon aikaa. Haluaisin viettää enemmän.
Joo. Minkälaiset esimerkiksi yhteydessä on sun isään?
Me ollaan yhteydessä, ei me olla läheisiä, mutta mä koen, että mun isä on tyyppi, se on mun isä, mutta mä en koe sitä välttämättä isähahmona. Että mun faija asuu Gaanassa ja kyllä esimerkiksi silloin pari vuotta sitten just me oltiin yhdessä, mun faija asuu siis Saksassa, mutta oltiin just pari vuotta sitten esimerkiksi Gaanassa yhdessä ja kyllä lapsena vietettiin paljon enemmän aikaa yhdessä, mutta sitten kun hän muutti pois Suomesta, niin totta kai se on vaikuttanut sitten.
Sitten kun sä menet Gaanaan, niin minkälainen fiilis sulla siellä on? Oletko sä miettinyt sitä? Mä muistan, että mä katsoin jonkun haastattelun, kun sut kysyttiin sitä, että olisit sä valmis muuttamaan esimerkiksi vaikka Ghanaa asumaan.
Joo.
Ja se on aika iso juttu suomalaisena, jos sä muutat johonkin asumaan toisen, täysin toisen kulttuurin. Vaikka kyllä. Sulla on siellä niin kuin joku, joka vetää sua sinne, niin se on kumminkin aika iso muutos ja prosessi. Niin minkälainen ajatus sulla on siitä esimerkiksi, koska voisin kuvitella, että sä olisit sielläkin tähti.
Mä rakastaisin asua Ghanassa. Se olisi ihanaa ja se on mun unelma, että kyllä mä jossain vaiheessa haluan viettää enemmän aikaa siellä.
Ja.
Totta kai mä tiedostan kaikki ne erot, että kyllä se on iso ero ja siellä on todella erilainen vaikka infrastruktuuri, mihin on tottunut. Mm. Ja se on vaan tosi erilaista elämä, mutta mä olisin tosi innoissani, että mä pääsisin kokemaan sen, koska se on myös tosi parantava kokemus, että aina kun mä oon ollut siellä, mä oon tullut tänne takaisin, niin mä oon vaan ymmärtänyt, mistä elämässä on kyse.
Yeah.
Että musta tuntuu, että täällä ollaan tosi silleen jotenkin työorientoituneita ja työ on niinku se elämän keskipiste ja sitten ehkä siinä tulee perhe ja kaverit niinku vähän sivussa, mutta siellä taas se yhteisö on niinku se pääpointti ja sit työ ja tällaiset tulee sitten taas siinä sivussa. Niin,
onko siellä muuten, koetko, että onko siellä rasismia?
Rasismia on kaikkialla ja se on nimenomaan...
Minkälaista rasismia siellä on?
No mä koen, että esimerkiksi mä oon valkoinen, koska kun mä menen sinne, mä oon valkoinen. Ja se on muuten mielenkiintoinen kokemus, että täällä mä oon musta ja mua syrjitään sen takia. Ja sit mä menen sinne, niin mä oon valkoinen ja mulla on ihan hirveästi etuoikeuksia sen takia, että yhtäkkiä mua kohdellaan tosi eri tavalla kuin mun niin kuin dark skin -kavereita.
Ja.
Et esimerkiksi jos menen lentokentälle, niin ne päästää mut vaan kävelee suoraan, mutta sitten taas, niin kun jos sä oot tummempi ihonen, niin sitten ne saattaa tsekkaa sult passin. Eli se tavallaan sama rasismi, se niin kuin ihon väriin kohdistuva rasismi on myös niin kuin siellä. Ja sehän on sitä sisäistettyä rasismia, koska on niin pitkä historia just brittien niin kuin siirtomaana. Ja tavallaan se on sisäistetty siellä, niin sitten se sama tavallaan valitsee siellä ja se on mielenkiintoista sen takia, että mä tunnistan niin helposti, että okei, nyt mua kohdellaan eri tavalla sen takia, että mulla on vaaleampi iho. Mm. Ja se on mulle hassua, että tavallaan ihmiset, jotka on valkoisia täällä, ei tavallaan tunnista sitä. Mutta jos sä oot kasvanut koko elämän tässä kontekstissa, niin sit se ei välttämättä, sitä ei huomaa samalla tavalla.
Ja se on jännä juttu. Ne on semmosia asioita, mitä välttämättä moni, joka täällä nyt Härmässä asuu, niin ei niinku ehkä, kun ei niiden tarvitse tajuta semmoista asiaa, mutta ne ei niinku tajua siihen, että minkälaista niinku painiin väellä joutuu pelkästään sen ulkonäönsä takia käymään läpi. Mä muistan, mä kävin Kolumbiassa aikoja sitten. Mun tytär oli tosi pieni. Hän on aivan vaaleatukkainen, sinisilmäinen. Ja sit kun hän on mun tytär, niin se ei mähän mennä läpi. Todellisuuden pitää silleen, että mä oon kidnappanut tämän lapsen jostain. Että sä nyt, et sä voi olla tämän lapsen isä. Että ootte ihan erinäköisiä.
Just.
Ja sit siitä tuli semmoinen, että hetkinen, että mikäs juttu tää niin oikein on. Hei kuinka iso muuten yhteisö Suomessa on ghanalaisia?
Jonkun verran.
Oottisitte mitään esimerkiksi tiivisti sillä lailla? Onko täällä semmoinen, kun esimerkiksi mä mietin vaikka kolumbialaisia, niin täällä on semmoinen tietty porukka, mikä aina kun tulee joku futisjuttu, niin on aina kaikki yhdessä. Niin miten esimerkiksi ghanalaisia?
Musta tuntuu, että mä en ainakaan itse ole niin tietoinen, että täällä olisi. Voi hyvin olla, että mä en vaan ole osa sitä, mutta sit voi olla myös, että ghanalaiset on vähän silleen low key, mutta totta kai sit kun on itsenäisyyspäiväjuhlia tai muita, niin sit keräännytään kyllä yhteen. Ja.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Joo.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei, Suomessa on, räppihän on nyt niin kuin ollut oikeastaan aika kovassa haipissa tosi pitkään. Tosi, tosi pitkään. Että siellä on niin kuin jo lähdetään way back, mitä siellä nyt on ollut ihan SMC Hood Ratsista lähtien sitä porukkaa. Ja nyt kun katsoo enemmän ja enemmän, niin siellä alkaa tulee tosi kovia nimiä just maahanmuuttajan nuorista, jotka sitten alkaa käyttämään sitä omaa ääntä.
Kyllä.
Jotka alkaa kertoa niitä omia tarinoita. Miltä se tuntuu, nyt sä oot niin kuin pitkään ollut mukana skenessä, niin huomaat, että sieltä tulee niin kuin yhä nuorempaa ja nuorempaa, jotka haluaa kertoa sen oman tarinan?
Kyllä mä oon super ylpeä, super kiitollinen ja iloinen ja erityisesti just ylpeä siitä, että huolimatta kaikesta, siitä, mitä on joutunut kokemaan, niin silti fussaa läpi ja tekee omaa juttua ja uskoo siihen omaa tarinaa ja antaa oman äänensä kuuluviin, niin en mä voisi olla niin kuin iloisempi siitä. Että se on mun mielestä tosi siistiä. Totta kai mä toivoisin myös, että enemmän niin kuin ei-miehiä ja naisia ja naisoletettuja tulisi enemmän, koska huvittavaa on se, että mä oon Suomen menestynein musta ei-mies-artisti, eli naisoletettu artisti, ja mäkään en ole mitenkään silleen niin kuin isosti breikannut. Ja kuitenkin sit, jos musta musiikki on niin kuin isointa Suomessa tällä hetkellä, niin kyllä totta kai se olisi siistiä, että siellä olisi myös erilaisia ääniä
niin
kuin pelkästään mustia miehiä, mutta pikkuhiljaa toivottavasti se muutos tapahtuu.
Mikä se vaatii? Mikä sun kohdalla on, sä ajattelet, että se vaatii, tai mistä se on jäänyt kiinni, että sä et ole niin kuin ihan täysin vielä niin kuin breikannut sillä isosti läpi?
Mä en tiedä. Mä oon itse asiassa mietin tota ja mä haluaisin vastauksia.
Niin. Mutta mitä sä luulet, että mikä se voisi olla? Koska jos vaikka miettii, että nyt tällä hetkellä puhutaan nyt vaikka näistä miesoletetuista artisteista. Siellä on nyt turisti, joka on voitti Emman.
Kyllä.
Sitten siellä on sitten Sex Main, siellä on Kersaa, siellä on nyt Black Flaco. Ege Zulu. Tosi iso nimi. Mitäs muuta siellä on? No siellä on siis vaikka ketä. Ja sä oot oikeasti niin kuin naisoletettuna ainoa edustaja. Vaikka sit,
kyllä meitä on muitakin, mutta
ne on vielä niin kuin pysynyt siellä niin kuin jotenkin siellä niin kuin varjossa, että ei ole tullut niin kuin sieltä läpi. Mistä se johtuu? Koska sama juttuhan se on niin kuin suomalaisten räppien kohdalla. Että sit siellä on niin kuin, mulla tulee ainoastaan mieleen nyt tällä hetkellä tämmönen, joka on tehnyt pitkään, joka nytkin on silleen miettimässä, niin Sini Sabotage.
Sitten on esimerkiksi Etta.
Etta alkaa, Senia, no Etta on nyt joo, ja Senia.
Senia on tulossa ja kyllä niitä on sitten enemmän. Totta kai meillä on sitten niinku just vähän old schoolimmasta, että meillä on Mariska isosti vaikuttanut Suomen musakentällä. Ja
miksi on paljon vaikeampaa? Onko siinä niinku just tämä mies-naisasetelma?
Joo, mä koen, että tavallaan se valkoisen miehen näkökulma tässä maassa on se, mikä merkitsee tavallaan se, mihin ihmiset samaistuu eniten. Että sitten saattaa olla vaikeaa lähteä kuuntelemaan esimerkiksi mun musiikkia, koska ihmiset ajattelee, että mä en voi samaistua siihen. Mutta mä en usko tuohon ollenkaan, koska mä oon pienestä asti pystynyt katsoa valkoisten miesten juttuja, vaikka mä en niinku välttämättä suoranaisesti, se ei ole mun kokemus. Mutta mä oon pystynyt kuitenkin kuluttaa sellaista musiikkia ja elokuvia ja kirjoja ja kulttuuria. Ja mä oon aina vaan oppinut siitä. Mä koen, että se rikastuttaa mun elämää, että mä pystyn kuluttaa asioita, jotka on erilaisesta näkökulmasta kuin mun oma. Ja muutenkin sitten myös, jos miettii niin kuin jenkkimusaa, niin kyllähän täällä kuunnellaan paljon Cardi B:tä ja Lauren Hillia ja Erykah Badua ja muita mustia naisartisteja. Eli se tavallaan, se kohta tulee vaan siinä, että kun se on suomalainen, niin se on jotenkin ihmisille vielä vaikea. Että se ei vaan ole tuttua. Ja se, että siitä tulee tuttua, vaatii sitä, että sitä pushataan, sitä nostetaan, sitä kannustetaan, sitä supportataan. Ja sitä ei ole vielä tapahtunut. Että se lähtee ihmisistä. Että ihmiset rupeaa tekemään niin kuin yhdessä yhteistyötä siihen, että millaisia ääniä me nostetaan.
Sä oot ollut ehdolla myöskin Emma Kaalassa.
Joo.
Sä olit silloin vuoden tulokas Emma ehdokkaana ja sitten sen jälkeen on tullut kaksi muutakin ehdokkuutta. Mitkä tämmöiset, niin kun kumminkin Emma-ehdokkuushan on jo sinänsä niin aika iso tota, niin meritti.
Kyllä.
Sua kumminkin niin olla nähty ja kuultu ja sua niin kuin noteerataan.
Kyllä.
Niin se on varmaan niin kuin tekijänä vaikuttaa aika paljon. Mutta miltä se tuntuu sitten, kun sit se menee ohi? Kumminkin tietyt odotukset silloin.
Mikä menee ohi?
No se, että sitten se palkinto nyt ei tullutkaan.
Mä oon yllättynyt siis, että mä sain noin ehdokkuudet ees.
No mä niin en
tässä kontekstissa, että et mä en missään vaiheessa, se oli mulle vaan siisti juttu, että silloin kun mä sain sen tulokasehdokkuuden, niin mä olin vaan silleen, okei, siistii. Mä haluan ottaa kaikki mun friendit lavalle messiä, mennään ja pidetään hauskaa tälle. Että enemmän mä oon ajatellut sitä yhteisöä ja sitten tavallaan tiedostaa kuitenkin, että mitkä ne kriteerit yleensä on sille, että voittaa, niin se on yleensä niin kuin kuitenkin se, että on kaupallinen menestys.
Yeah.
Että mä oon ollut vaan tosi kiitollinen, että mä oon saanut ne, mutta sen jälkeen, kun mä oon saanut ne ehdokkuudet, niin Emma Gaalassahan on muuttunut ne kriteerit. Eli nykyään, jos sulle jo levyltä kahta biisiä, jotka menee top 50 listalle, niin sä et voi saada ollenkaan ehdokkuutta.
Okay.
Eli tästä eteenpäin, niin kuin, tai sen takia myös en ole ollut varmaan enää sen jälkeen, koska tavallaan ei siinä enää mitata välttämättä sellaista kulttuurillista merkityksellisyyttä tai, tai muita asioita, vaan enemmän se on se kaupallinen niin kuin menestys.
Kuinka stressaava se sulle on, niin kuin se just nimenomaan tämä jatkuva mittarointi ja se, että pitää olla tämän verran ja tämän verran, että pääsee tänne ja tänne ja tänne?
Se on mulle sen takia stressaavaa, että mä oon itsenäinen artisti. Mä kustannan kaiken mun oman musiikin ja markkinoinnin ja visuaalisuuden ja kaikki. Niin jos mä en saa menestystä, kaupallista menestystä mun musiikille, niin mä en pysty enää tekemään musiikkia. Hmm. Ja se on niinku stressaavaa, koska mä haluan tehdä musiikkia ja mä haluan myös julkaista sitä.
Mutta onko tää semmonen asia, onko niinku levy-yhtiö, että ei ole ottanut sua vai sä et ole halunnut mennä levy-yhtiölle? Vai miksi sä oot nyt niinku indinä?
Mä oon ollut levy-yhtiöllä, mutta mä koen, että no siihen liittyy tosi monia asioita. Mä en nyt tiedä kuinka paljon mä haluan julkisesti jakaa vielä toistaiseksi siitä, mutta mä koen, että ei ole tullut mun kohdalle sellaista. Totta kai sen jälkeen, kun mä lähdin, niin mulle ei ole myöskään tullut hirveästi kyselyitä, mutta totta kai mä lähtisin, jos löytyisi sellainen yhteistyökumppani, jonka kanssa mä koen, että mulla on turvallista olla ja jotka kunnioittaa ja arvostaa mun taidetta, niin todellakin mä haluaisin tehdä levy-yhtiön kanssa, koska on se paljon kivempaa, että mä pystyn itse keskittyä siihen taiteen tekemiseen. Mm.
Eli tässä on nyt sitten ollut semmoista, no sä avat sitten se joskus jossain vaiheessa, mutta sitä sun visiota ei ole sun omasta mielestäsi kunnioitettu, niin no, onko ne halunnut sitten hirveästi muuttaa sitä vai mikä siinä on niin kuin ollut?
Mä en koe, että sitä on yritetty suoranaisesti muuttaa. Enemmänkin mä ajattelen sitä taloudellista juttua, että mitä tekijät saa. Että vaikka kirjoittajat ei saa ollenkaan niiden työstä musiikkia. Mä en ole itse ikin esimerkiksi saanut ollenkaan rahaa mun musiikista. Ja tavallaan se jakauma on vähän
perseellä.
Niin, että se on ollut mulle sellainen asia, että sit mä oon yrittänyt tosi paljon tuolla taka-alalla viedä asioita eteenpäin, mutta there is so much one person can do.
Ne. Miten toi on mahdollista vuonna 2025? Jos miettii, että kuluttaja, mulla on kavereita, jotka kuluttaa musiikkia, mä kulutan itse musiikkia, mun tytär on kovin musiikkikuluttaja, mitä mä tiedän, se seuraa. Ja hän innostuu ja hän on niin kuin, hän katsoo teitä ylöspäin sille, että joku päivä hänkin halusi päästä esiintyä. Varmaan niin kuin sullekin oli se haave, tiedätkö, olemassa, että haluaa päästä esiintyä. Ja sitten täällä istuu artisti, jolla on niin kuin kaikki kohillaan, joka olisi niin kuin semmoinen, että sut pantaisi minne vaan, niin sä löysit läpi mistä vaan. Niin sitten on niin kuin tämmöinen tilanne, jossa joutuu taistelemaan niin kuin ihan perusasioista, kuten siitä, että saanko mä rahaa siitä, että mä teen musiikkia.
Kyllä.
Miten se on näin pielessä?
Musta tuntuu, että se on, siinä on paljon asioita, jotka vaikuttaa. Että mä muistan, että mä oon nähnyt esimerkiksi TLCin Lisa Leftist sellaisen videon joskus, olikohan se Ysärillä, missä ne on tehnyt just isoimmat biisit, niin kuin breikannut isosti ja voittanut jonkun albumin. Ja sitten ne on ollut silleen, että hei, voittanut palkinnon ja sitten on silleen, että hei, meille yhtään rahaa. Mm. Niin tavallaan selvästi se ongelma on ollut. Ja siihen liittyy varmasti niin kuin isot yhtiöt, että just silleen suurimmat, isommat levy-yhtiöt, niin niidenkin raha menee sinne johonkin jenkkien eläkerahastoihin. Niin, ja sitten tavallaan on aika vinksallaan just ne sopparit, että mihin se raha menee, mihin sitä rahaa käytetään. Että on tavallaan niin kuin, vaikka mä tiedän, että mun niin kuin tyypit, jotka on vaikka isossa asemassa levy-yhtiöllä, niin ne saattaa ajella hienoilla autoilla ja niin kuin on todella hienot omistuskämpät ja tälleen, mutta sit artistina saattaa olla, että sä mietit sitä sun seuraavaa vuokraa, että saat sä sen edes maksettua. Mm. Niin kyllä se on niin kuin vinksallaan vaan se systeemi, että puhutaan siis kapitalismista, eli miten tämä koko niin kuin systeemi on rakennettu ja mitä me pidetään tärkeänä ja mitä me nostetaan. Ja sitten ehkä sitten taas kuluttajalle se on se, että näistä asioista ei puhuta. Mm. Että jengi ei tiedä, että miten se toimii. Että saattaa olla vaikka, että striimataan tosi paljon musaa, mutta sitten vaikka jostain Spotifysta saat sen 0,004 senttiä per striimi, niin sit kun sä teet miljoona striimiä, niin se on 4 000. Ja biisin tuottaminen maksaa noin 4 000. Plus siihen päälle sit kaikki markkinoinnit ja muut. Että silleen, että koko toi niinku rakenne ei ole selvää ihmisille.
Niin. No mutta nyt me puhutaan niistä asioista. Puhutaan. Ihmiset nyt kuulee.
Mä oon aina ollut tällainen, että mä tuun mestoille, mä kerron asiat.
Ei, mutta se on hyvä. Se on hyvä, koska se tää on sun ammatti, tää on sun elanto.
Kyllä.
Tää on se sun tavallaan semmoinen asia, mistä sä oot niin kuin varmasti haaveillut vuosia. Aina. Ja mitä sä joudut koko ajan niin kuin työstää ja sä joudut silti taistelemaan niistä perusasioista.
Kyllä.
Mutta se on sama juttu ihan, siis puhutaan niin kuin mikä tahansa ala, on se nyt vaikka laitoshuoltaja tai hoitaja. Ne joutuu käymään tämän saman taistelun. Mutta jotenkin just sitä glorifioidaan, että artisti, että se on artisti, että sillähän menee hyvin ja sä ajaa Mersulla ja kun sä asuu siellä ja täällä ja tuolla. Että ihmisellä on tämä olettamus.
Ja hauskin juttu on se, että me artistit myös ylläpidetään sitä. Koska sitten se visuaalinen maailma, mitä me luodaan, on sellainen, että me ajellaan just niillä hienoilla autoilla ja muuta. Mutta ne on kaikki vuokrattui.
Se on flexo.
Se on vaan flexo, se ei ole todellisuutta.
Miltä se muuten näyttäytyy esimerkiksi, kun nyt ei sanota vaikka nimeä, mutta puhutaan suomalaisista räppäreistä. Mm. Ja ylipäänsä niinku räppiskene on ollut sitä, missä niinku flexataan paljon just niinku kultakelloilla ja Lexuksilla ja on Louis Vuittonia ja muuta vastaavaa. Niin miltä se sitten niinku esimerkiksi sun silmiin näyttäytyy? Kun sä puhut aika paljon niin kuin yhteiskunnallisista asioista. Puhutaan nyt vaikka Elovena-biisi, joka tuli niin kuin sieltä läpi sieltä, mikä oli musta ihan järjettömän siisti se koko video ja paketti. Siinä niin kuin kontrasti on niin kuin suomalaista ja sitten silti jengi mietti, että mitä hitto tuossa tapahtuu.
Kyllä.
Tai vaikka Kredi on semmoinen biisi, missä kerrot oikeasti, että hei, steppaa eteenpäin, jos sä haluat niin kuin tehdä jotain. Tai esimerkiksi nyt tämä viimeisen biisin Matsete, joka niin kuin kertoo tosi niin kuin vakavasta aiheesta. Että siinä ei niinku flexata asioilla, vaan siinä oikeasti puhutaan asioista, mitkä niinku oikeasti koskettaa ihmistä. Niin miltä sitten susta kuulostaa siltä, kun sieltä flexataan sillä, että nyt mennään ostaa ja vedetään tosta noin ja vähän luikkariin ja...
Kyllä se on mun mielestä niinku hauskaa, että mä en todellakaan missään nimessä halua olla ilonpilaaja tai en olekaan. Mä itsekin tykkään, tiedätkö, olla tuolla ja bailaa hauskoihin biiseihin. Ehkä se, mikä siinä on se, että mikä on... mille annetaan tilaa, että sit, jos on pelkästään sellaista. Mm. Että jos kaikki Suomen top 50 biisit on sitä flexaamista, niin kyllähän se tylsäksi käy. Mm. Että sitten olisi mun mielestä kiinnostavaa myös kuulla erilaisia tarinoita ja erilaisia ääniä. Ja...
Mutta mistä se johtuu, että mä esimerkiksi vaikka mietin vaikka Etta. Mm. Etta nyt julkaiskaan suutta musiikkia. Siellä on aika paljon semmoista niin kuin myöskin tosi herkkää puhetta, missä puhutaan siitä, kuinka hukutetaan shotteihin surua tai isästä, isäsuhteesta puhutaan. Että et niin kuin naisoletetut kertoo tällaisen niin kuin ehkä sydäntä lähempiä olevia asioita, mutta sitten tässä äijällä on tämmöinen niin kuin ihan järjetön meininki niin kuin flexaamiseen.
Kyllähän se kertoo tosi paljon meidän kulttuurista. Että musta tuntuu, että naisilla ja muilla on ollut ehkä parempi mahdollisuus puhua tunteista niin kuin lähtökohtaisesti, että se on ollut enemmän niin kuin sallittua ja herkkyys on enemmän sallittua. Mutta sitten miehillä sitä ei ole pidetty hyvänä asiana, sitä on pidetty heikkoutena, jos puhutaan tunteista tai mennään syvemmälle. Onneksi tämä on muuttumassa tosi paljon, mutta se on ollut ehkä sellainen asia, mikä on vaikuttanut sit tosi paljon, että että jotenkin pidettäisiin siistimpänä tyyppinä, jos sä et niinku näytä tunteita, että oot vaan leija. Mutta sitten kyllä me kaikki tiedetään niinku tässä vaiheessa jo, että ei se nyt, se ei ole niin cool, että sä oot tosi niinku, et ole avoin ja auki niinku itsellesi. Että kyllä se tekee meidän kaikkien elämästä helpompaa, että et ihmiset pystyy menemään sinne syvemmälle itseensä.
Hei, minkälaiset niinku jäljet esimerkiksi se, kun sä puhut, että sua on ihan niinku pienestä lähtien, että olet joutunut kokea paljon rasismia. Niin minkälaisen jäljen se on jättänyt niin kuin sulla näin aikuisena?
Kyllähän se vaikuttaa tosi paljon, että...
Tuleeko sulla semmoinen olo, että... Mä en tiedä, onko ihmisviha kova sana, mutta semmoinen, tiedätkö, että sä et oikein niin kuin... Esimerkiksi vaikka katukuvassa, kun sä oot, niin minkälainen fiilis sulla on olla se? Onko sulla turvallista olla?
No ei todellakaan. Siis kyllä mulla on ollut ihan pari vuotta sitten, vaikka kävi silleen, että mä kävelin kadulla ja ihan jouduin väkivallan kohteeksi. Niin
kun, oikeasti?
Joo, sellainen keski-ikäinen mies hyökkäsi niin mun kimppuun ihan muuten vaan kirkkaassa päivän valossa. Ja tavallaan sellaista joutuu kokea koko ajan, niin ei todellakaan ole missään nimessä turvallista. Tavallaan on jatkuvasti sellaisessa pienessä tilassa, missä on vaan silleen, että okei, että kuka hyökkää seuraavaksi päälle tai kuka huutaa jotain tai mitä. Et totta kai se on, aiheuttaa sellaista niinku epäluottamusta ihmisiin, että on se tosi hieno kokemus. Välillä mä jopa niinku mietin sitä, että miltäköhän se tuntuisi, niinku jos ei tarvitsisi pelätä jatkuvasti, jos ei tarvitsisi kohdata rasismi jatkuvasti. Et sitten tavallaan vaikka just joku musiikin teko, että voisi vaan keskittyä siihen, niin oishan se tosi siistiä.
Aattele.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No, miten sä koet esimerkiksi, Suomessahan on ihan selkeästi koko ajan, niin ympäri maailman, nyt kun katsoo vaikka esimerkiksi Jenkien tilanne, että se on niin kuin ihan järjetön kahtiajako.
Kyllä.
Tiedätkö, että osa sitä mieltä, että rajat ehdottomasti laitetaan kiinni ja sitten niin kuin osa ihmistä on sille, että tämä on niin kuin, ja Suomessa on nyt samanlaisia tilanteita ollut.
Kyllä.
Ja sitten sehän koko aika kuplii ja siellä niin kuin nämä nuoret, niin kuin paljon nuoremmat, 12-13-vuotiaita, jotka tiedätkö, saa koko aika signaalia sieltä täältä tuolta, niin kokee sen, että meillä on nyt niin kuin vähemmistö, että me jossain vaiheessa tullaan näyttämään ja kostetaan. Ja tavallaan se koston ajatus ei välttämättä ole semmoista niin kuin positiivista kostaamista, vaan se on semmoista aggressiivista kostaamista.
Just.
Mitä sä kuvittelet esimerkiksi 10 vuoden päästä, minkälainen tilanne tässä ollaan?
Mä en tykkää ehkä ajatella sellaista dystooppista ajatusta, että mä toivon, että jollain tavalla maailmassa aina säilyy tasapaino, eli tulee totta kai aina olemaan erilaisia puolia, mutta mä koen, että on mahdollisuus siihen, että me mennään toisiamme lähemmäksi. Et nyt me ollaan niinku tosi kaukana toisistamme ja on paljon just sellaista vastakkainasettelua, mutta se, että me suljetaan rajat ja mennään niinku vielä syvemmälle omiin kopperoihin, niin se ei todellakaan tule auttaa asiaa. Et, ja sitten jos miettii ihan niinku ilmastokriisiä, että se on niinku todellinen asia, mikä tapahtuu ja tulee olemaan tosi paljon ilmastopakolaisia, niin tämä tilanne ei ole menossa mitenkään helpommaksi. Että et ihmiset joutuu muuttaa pois vaikka niinku lämpimämmistä maista just sen takia, että meri nousee ja muuta ilmastokriisistä johtuvia juttuja, niin kannattaa nyt vaan niinku rupea totuttelemaan erinäköisiä ihmisiä ja silleen tutustua toisiimme ja käydä keskusteluja ja oikeasti myös rakentaa yhteisöllisyyttä, että me ollaan huomattu nyt, että tämä yhteiskunta, mikä me ollaan rakennettu, kapitalistinen ja patriarkaattinen yhteiskunta, niin tämä ei vaan toimi. Tämä ei toimi kellekään. Ei ole, niin kuin, en mä tunne ihmisiä, jolle ei olisi mielenterveysongelmia esimerkiksi. Ja selkeästi se on niin kuin tämän yhteiskunnan, että meidän pitäisi toisistamme pitää huolta.
Ja nyt me ei tehdä sitä.
Me ei tehdä sitä ollenkaan. Me ollaan annettu se vastuu jollekin yhteiskunnalle, joka ei pysty handlaa tätä. Joten nyt meidän pitäisi turvautua toisiimme ja rakentaa yhteisöjä, rakentaa niin kuin, tiloja, missä me voidaan tulla yhteen ja olla toisillemme tukena. Ja niin kuin, tätä me tarvitaan tosi paljon enemmän ja mä toivon tietysti, että mulla on sellainen, aina mä uskon enemmän siihen utopiaan, missä toivottavasti me voitaisiin mennä sinne päin ja sitä kohti.
Mutta se ei välttämättä ole utopia. Kyllä se, mä uskon myös niinku siihen, että asiathan tapahtuu sykleissä. Että sitten tapahtuu asioita, jotka on niinku tosi huonoja, mutta sitten siitä jossain kohta jengi herää, että hei, tää on pakko muuttua.
Just.
Ja musta tuntuu, että me ollaan nyt kohta siinä taitteessa, että nyt niin kuin kaikki alkaa pikkuhiljaa oikeasti heräilee.
Kyllä.
Jotain tässä täytyy tehdä. Sä puhut tuosta mielenterveydestä ja siitä, että sä et tunne yhtään semmoista ihmistä, että kaikilla on vähän semmoista oireilevaa, tai jotkut on vähän pahemmassa jamassa, mutta ei välttämättä niin kuin pysty. Sä sanoit, että sä oot ollut terapeutilla istumassa.
Kyllä.
Mutta tuossa haastattelua luin, sun edesmennyt äiti pari vuotta sitten menehtyi, ja se oli sulla semmoinen tosi iso käänteen tekevä kohta.
Kyllä.
Miten sä tällä hetkellä voit?
Mä voin hyvin. Mä voin ehkä parhaiten, mitä mä oon ikinä voinut.
Ja.
Se johtuu siitä, että mä oon tehnyt ihan super paljon paranemistyötä. Eli on reflektoinut tosi paljon niitä omia tapoja elää ja omia niin kuin tapoja ja elämäntapoja. Ja sitten muuttanut niitä. Ja myös niin kuin miettinyt, mikä oikeasti tässä elämässä mulle merkitsee, että ne mun ihmissuhteet ja ystävät ja rakkaus. Ja sitten totta kai taide ja luovuus on mulle tosi tärkeitä asioita. Ja sitten mennyt vaan niitä kohti. Että siistein asia tavallaan mun elämässä ja erityisesti tähän mun äitiin liittyen on ollut se, että vaikka mun äiti ei ole enää täällä, niin meillä oli tosi hyvä ja läheinen suhde ja mun äiti jätti mulle superhyvät eväät siihen elämään. Et mun äiti kyllä todella hyvin opetti mulle, että mikä tässä elämässä merkitsee. Et mä muistan tosi hyvin sellaisen kohan, kun hän sanoi, että aurinko, puut ja linnut, mitä muuta ihminen tarvitsee. Niin mä pidän aina vaan mielessä sen, että ne asiat, mitä mun äiti on sanonut, niin niissä on se elämän ydin.
Mm. ne on aika isoja kasvupaikkoja, niin kuin kyllä, kelle tahansa ihmiselle, että jotka niin kuin menettää tuommoisen niin kuin lähiomaisen. Miten sun veli on niin kuin tästä selviytynyt? Ootte sitten läheisessä sun veljen kanssa?
Mun veli. Niin. Joo, mulla on itse asiassa parikin, tai muutamakin veliä, joo. Mutta totta kai me ollaan niin kuin vielä tämän johdosta, että kun äiti täältä lähti, niin sen myötä ollaan vielä lähennetty enemmän. Ja me ollaan superläheisiä. Itse asiassa on tästä suoraan tämän jälkeen menossa mun broidille. Ja mun broidi jeesaa mua, mun iso broidi jeesaa mua tosi paljon mun jutuissa ylipäätään. Shout out sinne. Ja joo, totta kai tämä on haastavaa, että ei se ole kellekään helppoa, mutta me ollaan oltu kyllä kaikki sisarukset ja meidän perhe ja myös kaikki mun äidin ystävät ja muut ollaan siinä mielessä jotenkin kiitollisia, että vitsi, että me ollaan saatu kohdata tollainen tyyppi. Että mun äiti oli aivan uskomaton ihminen, että se oli valo ja se oli sellainen rauhoittava ja maadottava energia. Ja edelleen mä itse asiassa olin vaikka siellä Emma-gaalassa, niin sielläkin yksi tyyppi tuli sanoa, että hei, että sun äiti on niin kuin vaikuttanut mun elämään tosi paljon. Että se oli mun opettaja, valokuvaopettaja ja hän niin kuin muutti mun elämän. Että et silleen mä haluan vaan sanoa sulle, miten merkityksellinen tyyppi se on ollut. Niin äidin energia on edelleen todella läsnä täällä.
Niin,
ja itse asiassa just täälläkin, missä me ollaan oltu, niin me säilytetään, tai täällä, missä me ollaan tällä hetkellä täällä talossa, niin mun äidin taide on säilytyksessä täällä.
Okei.
Niin tavallaan se energia on niin kuin koko ajan jatkuvasti läsnä ja mä oon viettänyt täällä tosi paljon aikaa mun lapsuudesta ja näin, että et se kuolema ei ole mulle loppu. Että se kuolema on, se on osa elämää ja asiat muuttaa muotoaan ja me ollaan koko ajan muutoksessa. Ja mä ajattelen sen niin ja se on myös miten mun äiti opetti.
Ne. Hän näki sen niin kuin sun tulevan, niin kuin, että sä, susta tulee sellainen ihminen, jonka niin kuin ääni tulee kuulumaan varmastikin. Niin minkälaisia neuvoja hän silloin aikoinaan sulle antoi? Koska hän varmaan myöskin aika paljon joutuu seuraamaan sivusta kaikkea, mitä sä joudut käymään läpi. Ja
kyllä, todellakin. No tosi iso osa oli totta kai sitä, että niin kuin oo oma itsesi ja tee sun omaa juttua ja että sulla on mahdollisuus tehdä näitä asioita. Et mun äiti aina halusi painottaa sitä, että vaikka tämä maailma sanois sulle, että sä et pysty, niin mene ja tee silti. Ja se on isoin syy varmaan, miksi mä oon edelleen tässä tänä päivänä. Että vaikka on paljon haasteita, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin.
Onko siinä ollut jossain vaiheessa semmoinen pelko, että sä menettäisit niin kuin itsesi? Tiedätkö, kun tää on kumminkin tää sun ammattivalinta, niin siinä joutuu aika paljon kumminkin väillä varmaan tekee sen aikamoisia kompromisseja, että joutuu luopuu tästä ja joutuu ehkä tekemään näin. Niin
kyllä.
Tuleeko siinä semmoisia hetkiä, että vitsi, että mä oon ihan täysin hukassa itteni kanssa?
Todellakin joutuu tekemään. Aika hyvin mä koen, että mä oon pitänyt itsestäni kiinni. Mutta totta kai mä välillä mietin, että jos mä en pitäisi näin kovaa itsestäni kiinni, että jos mä enemmän tavallaan menisin omia arvojani vastaan, niin voi olla, että mä olisin saanut asiat helpommalla. Ja mä olisin vaikka tosi isosti menestynyt, mutta mä oon myös sellainen ihminen, että jos mä näen vääryyttä, niin mä sanon siitä.
Yeah.
Ja mä oon, tavallaan uskon siihen, että mä en halua tehdä omia arvojani vastaan. Ja mä myös kannustan muitakin siihen, että hei, että pidetään itsestämme kiinni. Niin en mä ole ehkä sille ikinä kadottanut täysin itseäni.
Yeah.
Mutta kyllä se on ollut kovan työn takana.
No ihan varmasti. Onko se semmoinen, ja siis voisin kuvitella, koska aika moni ihminen hän pelkää, tiedätkö, pelkää, että okei, että jos nyt tämä ovi sulkeutuu, niin tämä ei koskaan välttämättä avaudu.
Kyllä.
Tai jos mä nyt toiminkin näin, niin sitten musta ei pidetä mua ja haluta aina tähän näin. Niin no semmoisia asioita, mikä sua niin kuin saa sitten kohtaamaan sen pelon? Mikä sulle sitten niin kuin sun sisällä on se juttu, mikä sanoo, että mä en todellakaan tee näin, piste.
Toi on kyllä hyvä kysymys.
Koska se on, mä niin kuin, mä tiedän paljon ihmisiä, joilla on niin kuin ne tietyt periaatteet ja niin kuin sanotaan näin, että niin kuin tehdään kaikki just niin kuin tehdään. Mutta sitten on paljon semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin just tässä kohtaa miettii, että ei vitsi, että mä menen nyt kumminkin tästä ovesta.
Kyllä.
Että mä pystyn vähän myöhemmin paikkaamaan tämän.
Just.
Tiedätkö?
Todellakin. Mä siis tiedän tosi paljon ja varsinkin tässä skenessä on tosi paljon sitä, että Että niin kuin ei uskalleta.
Ja kumminkin hirveästi ääneen sanotaan, että mä oon nyt tämmöinen, tiedätkö, periaate.
Just.
Mutta sitten sitten kun katsotaan, niin ei kummiskaan ole.
Kyllä, mä huomaan sen tosi paljon siis ihan konkreettisesti siinä, vaikka että jos mä oon tuolla festareilla, niin sit samat äijät saattaa tulla niin kuin kun on yksin. Mm. Niin ne tulee siellä, oh jebo, kiva nähdä, what up, hei siisti, toi sun juttu, toi sun juttu, toi sun biisi. Ja sit kun mä näen ne porukas, niin ne ei edes moikkaa mua. Niin kuin että se paine siitä, että ne pelkää niin paljon sen yhteisön niin kuin ulos sulkemista. Mutta sitten ne kaikki tekee sitä samaa ja sitten ne ei kaikki ymmärrä, että niinku ne kaikki oikeasti vaikka supporttaa mua, mutta ne tekee sen niinku toistensa selän takana ja silleen mulle se on aina absurdi kokemus, koska mä oon vaan silleen niinku, rakkaat, tiedätkö, niin. Te olette kaikki ok, ei ole mitään hätää niin. Ja kukaan teistä ei tule jäämään yksin.
Niin.
Ja itse asiassa yleensä se on vaan siistiä, että sitten kun joku onkin silleen, että hei, mua ei kiinnosta, niin ihmiset yleensä katsoo niitä ihmisiä ylöspäin, koska ne näkee, että ne on rohkeita ja ne ei pelkää niin kuin, näyttää sitä, ketä ne on ja ketä ne supporttaa. Mutta mä koen, että esimerkiksi mulle se on vaan se, että mä oon vaan niin kuin aito itselleni ja mä en pysty olemaan mitään muuta. Että kun mä menen yöllä illalla nukkumaan, niin mulla on täysin niin kuin rauha kaiken sen kanssa, mitä mä oon ja minkä takaa mä seison. Ja sit jos mä teen jotain, mikä ei mene linjassa siihen, niin mä mietin sitä niin paljon, niin sit mun on aina pakko niin kuin korjata se asia ja tehdä jotain. Että mä vaan koen olevani sellainen, joten joku sellainen sisäinen voima mus on ja sellainen rohkeus ja oikeudenmukaisuuden tunne, että mä haluan seistä sen takana, miten mä toimin.
No kuinka vaikea, se on sitten tällä hetkellä sun kohdalla, tai vaikea, mutta haastavaa on, kun sä sanoit, että sä teet indinä ja sä hoidat itse kaikki ja sä myöskin maksat kaiken itse ja muut vastaavan. Niin kuinka kallista tää on sulle, niin siis, kuin tulla kuuluvaksi?
super kallista. Et kyllä siinä on just se riski, että ei pysty enää tekemään, koska se on niin kallista. Mutta toivotaan, että mun tuleva levy, mä oon julkaisemassa levyä nyt keväällä, niin toivotaan, että se lähtee ja toivotaan, että jengi löytää ja toivotaan, että mut buukataan keikoille ja kaikki oheisasiat, mitä siinä tulee, niin sit saadaan totta kai lisää musiikkia, mutta kyllä se on jännittävää, että tavallaan se on se levyyhtiön voima, mikä siinä tulee, että se raha ei mene kenenkään yksittäisen henkilön pussista, vaan sieltä saadaan tukea. Totta kai se on sit lainaa. Että ei siellä levyyhtiölläkään kukaan mitään rahaa ilmaiseksi kellekään anna. Ne on vaan lainoja. Kaikki on lainaa, mitä sieltä tulee. Mutta että, no se on siistiä tässä itsenäisen tekemisessä, että mä en ole kellekään mitään velkaa. Ja sitten siistiä on myös se, mitä mä haluankin niin kuin kannustaa ihmisiä. Että silloin kun sä kuuntelet mun musaa, niin sä tiedät, että kaikki se raha tulee mulle. Että sitten taas, jos on tosi ison levyyhtiön tyyppi, niin yleensä noin 80% siitä rahasta menee niin kuin jonnekin, mistä sä et tiedä. Ja yleensä ne on just ne jenkkien eläkerahastot, mihin ne menee. Että ne menee jollekin papalle Miamis, joka menee sinne johonkin klubille heittää ne rahat.
Golfaamaan ja kyllä.
Golfaa, niin.
Hei, sä olit tossa...
Ne tuetaan suomalaista.
Kyllä. Sä olit tossa jonkun aikaa sitten Tanssitähtien kanssa kisassa.
Joo.
Kauan sitten nyt aika? 2-3 vuotta?
Vuosi. Joo, vähän reilu vuosi. Vuosi sitten joulukuussa.
Minkälainen fiilis nyt jälkeenpäin, kun sä katot sitä, niin minkälainen fiilis sulla on siitä?
Mä oon vaan silleen, mitä?
Niin,
onks toi todellista, että oliks mä tuolla oikeesti ja miten mä opin noi koreografiat ja...
Sä tulit kolmanneksi.
Joo,
eikö ollut?
Kyllä.
Joo.
Et mä olin ihan loppuun asti, saatiin tanssia kaikki tanssit ja oli ihanaa valtsunkaa viettää se aika, mutta se oli todella intensiivistä ja todella... Niin kuin, että kyllä mä oon ihan yllättynyt, mitä mä jaksoin. Ehkä eniten yllättynyt mä oon siitä, että tosiaan tää Machete-biisi, minkä mä nyt julkaisin, niin tää suhde tapahtuu siinä aikana.
Yeah.
Niin mä oon jotenkin vaan silleen, wow, että niin kuin kaikki toi, mitä mä koin siellä taustalla ja sit katsoin niitä videoita, niin siellä mä vaan, oho, meinas grillsi lähtee. Siellä mä vaan niin kuin hymyilen tanssilattialla yli 1 000 000 suomalaiselle katsojalle. Niin...
Mutta tää on just se.
Kyllä se on niinku crazy.
Ja ihanaa, että sä puhut ton ääneen, mutta se on just se, että tiedätkö, että eihän ihmiset niinku tiedä tasan tarkkaan, mitä toinen ihminen käy läpi.
Jep.
Että sä voit olla, tiedätkö, just näyttää siltä, että elämä on ihanaa ja mä opin tässä ja kukaan ei tiedä sitä taistelua, mitä siellä käydään sisällä.
Nimenomaan.
Sehän se on.
Toi on tosi tärkeä muistaa aina, että kun me kohdataan toisiamme ja esimerkiksi miettii vaikka jotain netissä kommentointia, niin mä oon ylpeä siitä, mä en ole ikinä elämässäni jättänyt jotain rumaa kommenttia jollekin. Koska miksi ikinä? Mä en voi ikinä tietää, mitä se ihminen oikeasti käy läpi. Mm. Niin mieluummin, jos mä jätän jotain, niin mieluummin mä jätän jotain hyvää. Mm. Ja myös silleen ihmisenä vaan tolleen mä ajattelen kaikesta.
Yeah.
Että mulla on tää hetki aikaa, mä toivon, että mä voin tuoda mahdollisimman paljon rakkautta ja lempeyttä tähän maailmaan.
Ja sä teet sen. Onko se, siis ihan, ootko sä sen tyypin kanssa missään tekemissä?
En.
Et missään tekemissä?
Mä oon blokannut. Blocked him.
Kyllä. Et mitä sä, kun se kuulee, että ylipäänsä, tää on semmonen, kuunnelkaa se biisi, mä itse asiassa laitan se soimaan tässä meidän ohjelmassa, mutta tuo on niin kuin tarinana, kun mä rupesin kuuntelemaan sitä tarinana aika niin kuin raju, että kun niin kuin mikään ei riitä ja tuntuu siltä, että kun niin kuin missään kohtaa ei ole hyvä eikä tarpeeksi, niin tajuuks tommonen tyyppi koskaan, minkälaista vahinkoa se on tehnyt?
Toi on nyt tosi hyvä kysymys. Mä koen, että on mahdollista. Että kyllä mä uskon siihen, että ihmiset voi muuttua. Ja itse asiassa mä soitin tämän biisin hänelle.
Okei. Okay.
Että me erottiin ja sit siinä tuli sellainen pikku hetki, milloin me vähän alettiin hengaa uudestaan.
Yeah.
Ja silloin mä soitin tämän ja kyllähän niin kuin tavallaan tiedosti sen, että mistä tämä kertoo. Mutta kai se on
mitään.
Tapauskohtaista. Ne. Ja kyllä mä niin kuin on aikaisemmistakin suhteista, niin kyllä mulla on tultu siitä niin kuin vuosien päästä pyytää anteeksi, että hei, että mä ymmärrän nyt, mitä on tapahtunut. Mä uskon siihen, että ihmiset pystyy muuttumaan, mutta mä koen, että ikinä ei kannata niin kuin vaikka jäädä suhteeseen siinä toivossa.
Että
me eletään kuitenkin itseämme varten. Mm. Ja mä haluan mennä mun prosessissa anyway eteenpäin. Ja se toinen, se ei ole ikinä niin kuin varmaa, että tuleeko se muutos 10 vuoden päästä vai mitä. Ja sitten niin kuin on myös tapauksia, missä mä veikkaan, että ei vaan tuu sitä muutosta. Se on tapauskohtaista.
Niinhän se on. Onko se vennyt sulta uskoa niin kuin parisuhteeseen?
Ei oikeastaan. Se lähinnä itse asiassa toi mulle. Että mä oon ollut pitkään sellaisessa tilassa, missä mulla ei ollut hirveästi uskoa. Mutta sen takia mä ehkä myös päädyin sellaisiin tilanteisiin. Että nyt ton edellisen suhteen myötä mä ymmärsin sille, että hei, että mun pitää asettaa ne rajat. Että mun pitää olla se tyyppi. Ja mulla on se voima ja valta. Että totta kai en mä syyllistä itseäni vaikka niistä asioista, mitä on tapahtunut. Mutta mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on myös valtaa näissä tilanteissa vaikuttaa siihen, että millaisiin tilanteisiin mä päädyn. Ja se on ollut tosi voimaannuttavaa. Nyt esimerkiksi mä tapailen ihmistä ja se on maailman ihaninta ja oikeasti turvallista ja oikeasti sellaista, että mä oon vaan silleen wow, että musta tulee vaan koko ajan itse varmempia, upeampia. Ja tällä tulevan levyllä niin siinä tulee olemaan paljon biisejä, missä mä niinku puhun taas tästä puolesta.
Yeah.
Mä uskon rakkauteen, mä uskon, että täällä on ihmisiä, jotka oikeasti näkee meidät sellaisiin, kun me ansaitaan tulla nähdyksi.
Hyvä.
Ja mä oon forever niin kuin lover.
Mahtava kuulla, koska se aika monelle sit ihmiselle, kun on niitä huonoja kokemuksia, niin sit niin kuin jäädän siihen poteroon ja vaikka kuinka yritetään päästä, niin sit se usko ihmisiin menee ja tulee tosi skeptiseksi ja sitten ei halukkaan. Ja se on semmoinen asia, mikä sitten, kun ei kaikki ihmiset ole kumminkaan samanlaisia onneksi.
Jep.
Se on niin kuin se paras juttu. Missä haluaisit nähdä itseäsi nyt tässä lähitulevaisuudessa?
Palmojen alla.
Onko Gaanas palmoja muuten?
On, Gaanas on palmoja. Mutta siis kyllä mä toivon oikeasti super paljon menestystä mun musiikille.
Milloin sun levy tulee kokonaisuudessa ulos?
Toukokuussa.
Toukokuussa.
Eli ensi kuussa.
Joo. Niin.
Kyllä mä toivon menestystä, kaupallista menestystä mun albumille ja mun musiikille, koska sit se tarkoittaa sitä, että sit saa tehdä lisää musaa.
Joo. No tätä kautta nyt ainakin tulee niin paljon kuin mahdollista. Onko levyn nimi jo päätetty?
On.
Saat sanoa sen ääneen.
No siis mähän en ole missään levy-yhtiöllä eikä
niin,
mitään,
totta.
Niin kyllähän mä totta kai voin sanoa, mutta tää on nyt sit sellainen juttu kuule Esko, että tää on ensimmäinen paikka, missä mä sanon sen.
No nyt sä sanot sen.
Mä aion sanoa sen.
No.
Tämä on ihan superhyvä, koska tämä itse asiassa kiteyttää kaiken tämän, mistä me ollaan tänään puhuttu.
Yeah.
Mutta mun albumin nimi tulee olemaan Emotional Gangsta.
Ai vitsi!
Yeah.
Kova! Se tuli nyt tässä ekana ulos.
Yep.
Hei ihana kun sä tulit käymään. Mä oltaisiin voitu sunkaan jutella vaikka kuinka pitkään, mutta sä menet nyt tähän meidän sisarkanavalle Suomen Rapille käymään. Siis pelkkää hyvää menestystä, onnea uudesta levystä.
Kiitos.
onna uudesta suhteesta. Sun koira täällä myöskin joo, samalla. Kyllä. Pitää vähän ääntä, jos joku ihmettelee, että mikä toi ääni on, se ei tule kummankaan vatsasta. Ja voi hyvin. Toivottavasti niin kun jossain vaiheessa sulla on semmoinen fiilis, että kun sä kävelet tuolla missä tahansa, niin sulla on semmoinen olo, että mulla on ihanan turvallista olla. Ja sitä mä toivon kyllä kaikille muillekin. Mä jotenkin mietin sitä niin kuin nuoren tytön isänä, että kun mä just mietin samaa, että jos hän hyppää vaikka metroon, niin mulla on koko ajan semmoinen turvaton olo. Tai jos hän lähtee jonnekin festarille, mulla on turvaton olo. Ja, ja näin ei saisi olla.
Ei. Tiedätkö,
että vitsi, että kun semmoista niin kuin turvallisuutta kaipaisi enemmän ja just semmoista niin kuin empatiaa ihmisten kesken.
Just.
Että sitten jos jollakin on jotain hätää, niin sitten että ihmiset pysähtyy kysymään, että onko kaikki hyvin. Niin. Ja nämä on semmoisia jargoneita, mitä aina niin kuin halutaan niin kuin heittää, mutta toivottavasti nämä menee semmoisiin kuuleviin korviin.
Kyllä.
Tätä ei ole koskaan tarpeeksi kummiskaan.
Jep. Ja mä haluan myös hei kiittää sua ihan super paljon, koska just tää, että sä vaikka kutsuit mut tänne, niin sillä on tosi iso merkitys mulle ja sille, että munlaisten ihmisten äänet pääsee kuuluviin. Ja se, miten sä aina supportaat mua, niin se merkitsee mulle tosi paljon hei, niin oikeasti silleen. Sillä on tosi iso merkitys ja mä haluan just sanoa jokaiselle ihmiselle, että ei kannata ikinä ajatella, että puhutaan just vaikka tuosta turvallisuudesta tai siitä, että sä oot tuonut mut tänään tänne, niin yhdellä ihmisellä on tosi iso merkitys. Mm. Mäkin oon yksi ihminen ja mä koen, että mä oon luonut paljon merkityksellisyyttä, mutta ei tarvii olla joku iso Suomi-artisti, että sä voit niinku tehdä asioita ja muuttaa asioita. Se voi olla se, että tänään sä hymyilet jollekin ja that's it.
Kyllä.
Se pelastaa jonkun. Pienillä asioilla on merkitys ja meillä yksilöillä on tosi paljon merkitystä.
Kyllä. Hei, tämä on hieno päättää. Tuossa oli erittäin viisaita sanoja. Kiitos, kun tulit. Pelkkää hyvää tästä eteenpäin.
Jee, kiitos, että kutsuit ja samoin pelkkää hyvää myös sulle.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.